Программа «Кардиограмма» в твоім ритмі про твої проблеми.
Вітаю, гэта праваабронная программа «Кардиограмма». З вами Ольга Міцкевіч. І сёння у программе удзельніку падаўлення паўстання ў Венгрыі трэба даказаць, што ён ветэран, каб вярнуць сабе ільготы.
Обязанности медицинского учреждения не выяснять, где он участвовал в ведении боевых действий, а обязаны были ему выдавать по предоставлению удостоверения.
Журналист домогся, как прибрали российский трехколор.
Иду садиться на автобус и гляжу на лобовом стекле российский стяг державный червоно-зеленый.
Рабская праца оплачивается у два раза лепш.
В пределах 150% за фактически отработанное согласно положению и приказа. Ну, если, например, человек отработал больше часов или дней, то в зависимости от этого, ну, значит, это увеличивается сумма.
До гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы ад гурта «Гудзімаў». І распачынаем праваабарончую праграму «Кардыаграма», як заўсёды, загляду праваабарончых навін. У Мінску затрымалі актывіста Павла Вінаградова раніцай а 6:45. 9 травня за ім дадому прыйшлі міліцыянты, супрацоўнікі крымінальна-выканаўчай інспекцыі маскоўскага раёна Мінска, Лістападаў і Лужынскі. Прычын затрымання яны не паведамілі. Нагадаю, што з папярэдніх сутак лідар моладзева крыла кампаніі «Гавары праўду» вызваліўся толькі 4 травня. Сваё вызваленне з ізалятара, куды трапіў за несанкцыянаваную акцыю падтрымку палітвязня Мікалая Статкевіча, Вінаграду ператварыў у невялікі перформанс. Заклікаў сустрэць яго лідараў апазіцыйных партыяў і рухаў. Вінаградаў ініцыяваў акцыю сустрэчы сутачніка Уладзіміра Яроменка, які выйшаў на волю 9 травня. Вядома, што Уладзіміра Яроменка супрацоўнікі праваахоўных органаў вывезлі пад ракаў перад вызваленнем. Напярэдадні новага затрымання Павел Вінаградаў наведаў рэдакцыю Еўрарадыё. Чытайце на нашым сайце euraradio.fm.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Грамадскія актывісты ўшанавалі памяць ваенных ахвяраў. 8 траўня ўвечары каля 20 чалавек сабраліся на сталічных вайсковых могілках на традыцыйную акцыю ўшанавання памяці загінулых у другой сусветнай вайне. Людзі прынеслі кветкі, знічкі, некаторыя прысутныя былі ў бел-чырвона-белых шаліках. Сярод удзельнікаў былі былы палітвязень Васіль Парфянкоў, намеснік старшыні маладога фронту Мікола Дзімідзенка, грамадская актывістка Ніна Багінская, вядома історык Анатоль Сідарэвіч, прадпрымальнік Алесь Макаю, грамадская актывістка Ганна Шапуцька. Акцыю старанна здымаў на відэакамеру чалавек у цывільным. Нагадаю, 8 траўня 1945 года набыў моц акт пра капітуляцыю Нямецчыны, які паклаў канец вайсковым дзеянням і ўсталяваў перамір'е паміж удзельнікамі другой сусветнай вайны. Таксама 8 траўня беларусы ў Варшаве ўсклалі кветкі на могілкі чырвонаармейцам. Сябры беларускай нацыянальнай памяці наведалі ў польскай сталіцы савецкія вайсковыя могілкі на вуліцы Жвіркі і Вігуры. Там пахаваны 21 468 чырвонаармейцаў першага беларускага фронту, якія загінулі ў баях за Варшаву ў 1944-45 годах. Актывісты пад нацыянальнымі сцягамі ўсклалі бел-чырвоныя кветкі на магілы беларусаў. У Швецыі і Фінляндыі праходзіць чэмпіянат свету па хакеі, у якім удзельнічае і беларуская зборная. У нядзелю 5 траўня за 7 хвілінаў да канца матчу Беларусь-Славенія сябры беларускай нацыянальнай памяці разгарнулі на трыбуне велізарны бел-чырвона-белы сцяг. У гэты момант да беларусаў накінулася ахова і выдварыла іх з арэны. Ахоўнікі матывавалі сваім дзеянні тым, што сцяг перашкаджае тэхнікі бяспекі. Упершыню сябры ініцыятывы беларускай нацыянальнай памяці разгарнули бел-чырвона-белы сцяг падчас чэмпіянату на матчы Беларусь-Чэхія. Матч дэманстраваўся ў жывым эфіры тэлеканала «Беларусь-2» і 15-метровы сцяг неаднаразова трапляў на экраны тэлевізараў беларусаў. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін. Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма» і працягваем агляд праваабарончых навін. За партрэт Юрія Захаранкі баранавскую актывістку аштрафавалі на 2 мільёны. Суд над Анжэлай Камбалавай адбыўся 8 траўня. Старшыню мясцовай філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі міліцыянты затрымалі ўвечары 7 траўня. Яна стаяла з партрэтам зніклага экс-міністра міліцыі Юрія Захаранкі каля універмага «Вясёлка». Амаль 3 гадзіны Камбалаву пратрымалі ў гарадскім аддзеле міліцыі на допыце, а потым накіравалі ў ізалятор. Там у яе забралі матузкі ад абутку і не пакармілі. За арганізацыю правядзення несанкцыянаванага мерапрыемства суддзя Кацярына Груда асудзіла Камбалаву да штрафу ў 2 мільёны рублёў. Таксама берасцейцам нагадалі пра 14-ю гадавіну знікнення генерала Захаранкі. У людных месцах горада з'явіліся ўлёткі з партрэтам Захаранкі. І быў надпіс «Мы помнім», а таксама кароткі тэст пра знікненне былога міністра унутраных справ.
Кардыяграма.
На Магілёўшыні зямля агульнага карыстання застаецца ў фермера. 8 траўня суд Ленінскага района Магілёва не задаволіў пазоў жыхара вёскі Нядашава 2 Магілёўскага района Дмітрыя Яўстарава. Вясковец праз суд хацеў адмяніць рашэнне Магілёўскага райвыканкама аб выдзяленні ў карыстанні зямлі агульнага карыстання мясцоваму фермеру Юрыю Коршынаву без правядзення грамадскіх слуханняў. У судзе юрыст з аблвыканкаму адзначыў, што адсутнічае механізм уліку грамадскай думкі ў такіх момантах, хоць у законе гэты абавязак для дзяржаўных органаў прапісаны. Сам Дмітрый Яўстараў з рашэннем раённага суда не згодзен і збіраецца яго абскарджваць у абласным судзе. Вось што расказаў Дмітрый Яўстараў і Еўрарадыё.
Рашэнне суда адказаць у жалобе о незаконнасці рашэння Магілёўскага раённага ісполкома на аснаванні прыняцця рашэння негласна і без учёта общественного мнения. Это было ожидаемо, конечно, что будет такая реакция суда, но я, тем не менее, все равно надеюсь, что рано или поздно мы докажем то, что действующее законодательство все-таки должно работать в нашем государстве.
Перерываемся на музычную паузу, после я Кой паразмаўляем пра тое, што 9 траўня гэта не толькі дзень перамогі, але дзень Еўропы.
Як быць чалавекам?
Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч. Беларусы 9 траўня святкуюць перамогу вялікай айчыннай вайне еўрапейцам «Дзень Еўропы». Першапачаткова «Дзень Еўропы» святкаваўся 5 траўня і быў прысвечаны заснаванню Рады Еўропы. Гэтая дата была прызначана з 1964 года, але на сустрэчы кіраўнікоў краін-удзельніц Еўрапейскага саюза ў Мілане ў 1985 годзе ў якасці Дня Еўропы было прызначана 9 траўня. Менавіта ў гэты дзень, 9 траўня 1950 года, міністр замежных справ Францыі Роберт Шуман прадставіў свае прапановы па стварэнню арганізаванай Еўропы. Гэтыя прапановы вядомыя пад назвай Шумановскай дэкларацыі. Шматлікімі даследчыкамі лічыцца пачаткам стварэння таго, што цяпер завецца Еўрапейскім саюзам. Еўрапейцы цяпер ж больш прытрымліваюцца даты 9 траўня, але некаторыя дагэтуль аддаюць перавагу 5 траўня. Бом Рада Еўропы стваралася дзеля абароны правоў чалавека, парламентарнай дэмакратыі і кіраваннем законам. З намі на сувязі палітолаг Алесь Лагвінец, з якім мы і абмяркуем гэтую дату 9 траўня. Добры дзень, спадар Алесь.
Добры дзень.
У мяне да вас такое першае пытанне. Чаму ў Беларусі шырока не святкуецца Дзень Еўропы?
Ну, так склалася, што сённяшнім уладам больш важныя іншыя святы. Для іх еўрапейская інтэграцыя гэта нешта чужое і далёкае. Гэта не тычыцца, канешне, беларусаў, як нацыі, беларусаў, тых беларусаў, якія хочуць дэмакратычных зменаў. Але наша грамадства падзеленае, і сёння ўрад, дзяржава не ёсць ініцыятарам працэсаў еўрапейскай інтэграцыі. Больш за тое, яна пляцецца ў хвасце супрацоўніцтва, магчымага супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам, калі нават параўнаць Беларусь з нашымі суседзямі. Ну і так атрымліваецца, што улады выбіраюць іншыя святы, якія маюць іншы ідэалагічны пасыл. Найперш гэта свята кастрычніцкай рэвалюцыі, ну і гэтак далей.
Апошнім часам аб'яднана Європа у нас асацыюецца з эканамічнымі крызісамі, але ёсць і відавочныя дасягненні. Аб'яднаная Європа не толькі пасадзіла за стол перамоваў Сербіі і Косава, але і Сербія паабяцала не перашкаджаць еўрапейскай інтэграцыі Косава. Ці бачыце вы перспектывы дыпламатычнай палітыкі Еўрапейскага саюза з нашай краіны? Ці такія дасягненні мажлівыя толькі атрымаць з тымі краінамі, якія намагаюцца далучыцца да Еўрапейскага саюзу?
Ну, першая такая рэч, што мы чуем пра крызіс у еўрапейскім звязі, мы чуем размовы пра гэты крызіс, так? Пра крызіс у Беларусі, які ёсць, мы нават размовы не чуем з вуснаў уладаў. Так, у нас нібыта ўсё добра. Цяпер пра еўрапейскі звяз. Як вы ведаеце, летась еўрапейскі звяз атрымаў Нобелеўскую прэмію міру. І сапраўды, пачынаючы з дэкларацыі Робера Шумана, пра якую вы згадалі, еўрапейскі звяз, ці еўрапейская інтэграцыя запэўніла як росквіт, так і мір на европейском континенте. Это величезное достижение. То, что косовский конфликт вырешается мирным шляхом, то, что есть країни-кандидати з нашого континенту, які по-ранішому хочуть долучитися до Європейського зв'язу, показує, що європейська інтеграція по-ранішому є притягальна. Вона так само є притягальна і, принаймні, для частки білоруського громадства. І глядячи на все ідеологічне оболванювання білоруського громадства, поводлі питання громадської думки, більш за одну треть білорусів уже сьогодні готові були б долучитися до Європейського зв'язу. І ось гэтая траціна білорусів, а може 40, може навіть 50%, гэта та зарука, гэта той потенціал для развіцця вельмі добрых, інтенсивних і шматгранных адносінаў поміж Беларусью і Європейським зв'язом. Так що, не глядячи на що, Беларусь має велізарний потенціал у своїх адносінах з Європейським зв'язом.
Ну, ось Европейскому Союзу отрымалось за один стол посадить Косово и Сербию, а вот Беларусь за один стол с представниками Европейского Союза все сядать не хочет. Вот питание такое, кроме вызволения политвязня, вот есть у нас некие кропки сутыкнения с Европейским Союзом?
Ну, я бы не обогульнял, не сказал бы Беларусь, а сказал бы влад Беларусь, так? Беларусь хоче удельничать, беларусы хочуть удельничать в агульноевропейских процессах. Ну, самый простый доказ этому – это велизарные черги на отримание шенгенской визы, как поехать в Европейский звяз. А прочь вельми важных питаний у поваги до правов человека, якія саправды вызначальныя для Европейского звязу, а правы человека – это так само правы людей, яких незаконно кидаюць у турмы, якія сёння сядзяць у Беларусі. І так само іншыя рэчы, дзе еўрапейскі звяз могуць быць вельмі карысным для беларусаў. Найперша, гэта тычыцца эканамічнага рэфармавання. Еўрапейскі звяз прапанаваў для Беларусі еўрапейскі дыялог дзеля мадэрнізацыі. І апроч грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі, сёння сітуацыя складаецца такім чынам, што ўлады не хочуць адказваць пазітыўна на гэтую прапанову. Яны збольшага сёння толькі распачалі размовы пра дыялог, але далей гэтых размоваў справа не зайшла. Бо вядома, што найперш пра што дбаюць сённяшнія ўлады Беларусі, гэта каб уласна захаваць сваё панаванне з грамадствам, а не яны не дбаюць пра тое, каб дазволіць грамадству дынамічна развівацца і карыстаць з адносінаў з нашымі суседзямі на захадзе, на поўначы.
А вось чым мы можам зацікавіць Еўрапейскі саюз, акрамя таго, што мы мяжуем з Расіяй?
Мы можам зацікавіць Еўрапейскі звяз тым, што мы 9,5, больш за 9,5 мільёнаў спажыўцоў, што ў нас ёсць даволі кваліфікаваная працоўная сіла, што мы таксама еўрапейская нацыя, што ў нас шмат чаго агульнага найперш з нашымі суседзямі. Ну і, канешне, мы можам зацікавіць еўрапейскі звяз як краіна, якая знаходзіцца на такой геапалітычнай мяжы, якая так ці інакш еўрапейскаму звязу дадаць яшчэ больш эмоцый. Мені за таму еўрапейскі звяз можа быць не зусім пераканаўчы, але так ці інакш развівае палітыку ўсходняга партнерства, прапаноўваючы больш цесныя адносіны з краінамі нашага рэгіёну.
Ну, вось ці цікавым і Еўрапейскаму саюзу сапраўды будзе бачна падчас саміту ўсходняга партнёрства, які будзе ў лістападзе ў гэтым годзе ў Вільні. А як вы лічыце, ці Беларусь важна для Еўрапейскага саюза, ці хутчэй Еўрапейскі саюз будзе цікавіцца тымі краінамі, які ўжо дэкларуюць, што гатовы далучыцца да Еўрапейскага саюза? Я маю на ўвазе тыя краіны нашага рэгіёну, скажам, тая ж сама Украіна ці Малдова.
На першую вещь я бы не переоценивал значение этого саммита. Саммиты избираются и проходят, так, а больше такие реальные отношения не застаются. Саммит может приспешить певные процессы, могут быть подписаны документы об больше сильном сотрудничестве некоторых наших соседей с европейским связом. Это правда, что на этом саммите Беларусь будет одной из тем, але, видать, не будет головной. И чем это обумовлено, вы правильно сказали, это обумовлено тем, что уладом Беларуси не так цікава европейская интеграция, как уладом Украины, Молдовы або Грузии. Менавіта праз гэтыя краіны паспрабуе Еўрапейскі звяз таксама паказаць і беларусам вартасці і таксама перавагі еўрапейскага шляху.
Гаспадар Алесь, дзякуем за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з палітолагам Алесем Лагвінцом мы размаўлялі пра тое, што 9 траўня Еўропа святкуе Дзень Еўропы. А пакуль перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд нашых асноўных праваабарончых падзей за тыдзень. Неаднаразова ў праграме мы закраналі тэму прэзідэнцкага дэкрэту нумар 9, паводле якога для рабочых дрэваапрацоўчых камбінатаў уводзілася прыгоннае права. Нагадаю, што рабочым дрэваапрацоўчых камбінатаў можна звальняцца з дазволу кіраўніка вобласці ці кіраўніка прадпрыемства. Такім чынам, Лукашэнка праводзіць мадэрнізацыю дрэваапрацоўчых галіны. Такім драконаўскі дэкрэт парушыў не толькі міжнародныя канвенцыі, кодэкс працы нашай краіны, але і саму канстытуцыю. Тым не менш, на гэтым тыдні Александр Лукашенко з гонарам заявіў, што дзякуючы такой мадэрнізацыі заробкі на камбінатах узраслі ўдвая. Ці гэта праўда, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Пілецкі.
Кіраўнік краіны гаворыць, што заробкі ў галіне дрэваапрацоўкі пасля прыняцця дэкрэта нумар 9 павялічыліся ўдвая.
Людзі сёння атрымліваюць больш годную зарплату, чым раней, прынамсі больш, чым у два разы. І там была праведзеная ваенная, скажам, адкрыта ў двукосі, бяру гэтае слова, мабілізацыя людзей на выкананне тых задач, якія мы павінны вырашыць.
Ваенная мабілізацыя Лукашэнка называе свой дэкрэт аб дадатковых мерах па развіцці дрэваапрацоўчай прамысловасці. Ён насамрэч мае элементы ваеннага становішча. У прыватнасці, абмяжовае рабочых дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў у магчымасці свабодна змяніць месца працы і пераводзіць усіх занятых у мадэрнізацыі вытворчасці на кантракты. Акрамя палкі ёсць цепернік – даплаты. У бухгалтэрыі Магілёў Дрэва, супрацоўнікам якога Лукашэнка расказаў пра новаўвядзенне асабіста, гавораць, што на прадпрыемстве ёсць нават асобная супрацоўніца, у чыя абавязкі ўваходзіць адсочванне выканання прэзідэнцкага указа. Факт падвышэння заробкаў пацвярджаюць. Праўда, называюць толькі агульны працэнт даплатаў. Канкрэтныя лічбы ў кожнага супрацоўніка розныя і наўпрост залежаць ад колькасці зробленага.
Мы доплачиваем в пределах 150% за фактически отработанное время, если, допустим, каждому человеку согласно положению и приказа. Так, ну, если, например, человек отработал больше часов или дней, то в зависимости от этого, ну, значит, это увеличивается сумма. Если меньше, то уменьшается. И издельщикам мы платим 30% каждому рабочему от их тарифной ставки ежемесячно, если у них нет прогулов, нарушений каких-то.
Агулам выканання 9-га дэкрэту Лукашэнкі Магілёў Дрэву штомесяц каштуе не так і шмат. Нешта каля 30 мільёнаў, расказваюць у бухгалтэрыі.
Если браць прошлы месяц, то по своду где-то пришло около 30 мільёнаў больше зарплаты ушло с учётом 9-го дэкрэта общего по своду.
Да прыкладу, спальны гарнітур Дубрава, выраблены на Магілёў Дрэве, можна купіць за 80 мільёнаў. Гэтага з гакам хопіць на 2 месяцы даплатаў усім спецыялістам па мадэрнізацыі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякую Алесю Пілецкаму. Цікава, што рабочае прадпрыемства «Граніц», што ў Мікашэвічах дамагліся падвышэння заробкаў некалькі разоў ад кіраўніцтва прадпрыемства акурат за тое, што не пагадзіліся быць прыгоннымі і таннай працоўнай сілы і стварылі свабодны прафсаюз. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой перанясемся ў рэгіёны, даведаемся, чаму ад магілёўскай актывіста не адчэпліваюцца супрацоўнікі ЦДБ. Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма», пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. І нашая тэма чарговая. КДБ другі раз вынес папярэджанне магілёўскаму актывісту Алегу Аксёнаву. Чаму не хапіла аднаго папярэджання і якія наступствы для Аксёнава могуць быць, даведаемся проста зараз ад Ганны Балахович.
КДБ вынес другое папярэджанне магілёўскаму актывісту апазіцыі Алегу Аксёнаву за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», расказвае актывіст.
Праца ад імя незарэгістраванай арганізацыі, і ў гэты раз яшчэ дабавілі ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях. Маецца на ўвазе, што я нібыта з'яўляюся сябрам кааліцыі магілёўскай ад партыі БХД. Тое ж самае адбылося, што і пры першым папярэджанні. Все мае попытки распавесці, што няма партыі, а ёсць аргкамітэт, ну ніякага ўражання на гэтага прадстаўніка КДБ следчая Махунова не маленькі.
Актывіст аргкамітэту па стварэнні партыі БХД кажа, што падчас сустрэчы са следчым у якасці грамадскага прадстаўніка не быў дапушчаны старшыня магілёўскай абласной арганізацыі БНФ адраджэнні Дзмітрый Салаўёў. Размова са следчым цягнулася амаль гадзіну, працягвае Алег Аксёнаў.
На маю думку, змянілася кіраўніцтва, прыйшоў новы начальнік, патрабаваў нейкай працы. Ну, ось і пайшла справа. Знову спомнілі, што ёсць такі Аксёнаў, і трэба нешта з ім яшчэ зрабіць. Ну, вынеслі другое папярэджанне.
З вынесеным папярэджаннем магілёўскі актывісты не згодны і збіраецца яго абскарджваць з дапамогай праваабаронцаў праз пракуратуру і раённы суд. Сітуацыю каментуе праваабаронца Барыс Бухель.
Аксёнава на ўчёт паставілі КГБ незаконна. Во-первых, он нічого не совершаў, то, што уголовна наказуема. Все дзеяння, которые ставяцца в вину, все они разрешены законами. Действуем в рамках своих прав, предусмотренных Конституцией. И, во-вторых, КГБ не имеет права не проводить оперативно-розыскную деятельность, не ставить на учет.
У Магілёве на профилактичном уліку КДБ, кроме Алега Аксёнова, находится еще одна активистка аргкомитета по створенні партии БХД Татьяна Шамбалова и старшиня Магілёвской областной организации БНФ «Адраджэння» Змітер Салаўёў. На гэты момент ніяких обмежований у своих правах активисты не отчувают. Про суды яны здолели доказать свою невиноватость и право быть знятыми з уліку КДБ. Служба информации Еврорадио.
Як мы чулі, абмежаванням актывіста не адчуваюць, але ўзнікае пытанне, навошта ўвогуле існаванне такіх прафілактычных улікаў. Проста нейкая комната міліцыя для дарослых. Я б нават сказала, для палітдарослых. Прафілактычны улік у КДБ. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакаюць нашыя сталыя рубрыкі. Самаабарона і ты можаш. 9 траўня мы адзначаем дзень перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Ці годна жывуць ветэраны ды зрэшты грамадзяне краіны, пераможцы над фашызмам? Пытанне, канешне, рытарычнае. У адрозненне ад ліквідатараў аварыі на Чарнобыльскай АЭС, ветэраны Другой сусветнай вайны маюць яшчэ нейкія льготы ў нашай краіне, скажам, на лекі. Але што цікава, да ветэранаў прылічаны не толькі ўдзельнікі баявых дзеянняў вялікай айчыннай вайны, але, скажам, ўдзельнікі баявых дзеянняў, якія вёў савецкі Союз у больш позні час, скажам, у падаўленні супраціву ў сателітарных сателітных краінах. Ветэран, што падаўляў дэманстрацыю ў Венгрыі, у якой у Савецкім Саюзе гучна называлася паўстаннем, варта дадаць ужо сучаснікам паўстаннем за свабоду ад камунізму. Дык гэты ветэран дамагаецца ільготаў. Больш падрабязна ў рубрыцы «Самаабарона».
Больница позбавила пенсионера статусу ветерана и льгот на леки. От початку этого года 70-годовый ветеран Михаил Марейко вымушены лечиться за уласные гроши. До недавнего часу жыхары Давид Городка выписывали льготные рецепты, поводле яких леки ее натрымливал бесплатно. Однако рашением згаданной больницы Столинского района его позбавили такой махчимости. Лекар больницы полечил, что Михаил Марейко не мая права на бесплатные леки, тому что не является ветераном Великой Айчынной войны. Як поведомил Еврораду, брестский правоборонца Владимир Малей, пенсіянер сапраўды не ваяваў з Трэцім рэйхам, аднак быў удзельнікам падаўлення венгерскага паўстання ў 56 годзе. Паводле савецкага і беларускага заканадаўства, салдаты удзельнікі тых падзеяў прыраўноўваюцца ў правах да ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. Апроч таго, былы сяржант Міхаіл Марэйка, які быў машыністам танка, атрымаў медаль за адвагу.
Абязанасці медыцынскага ўчаждэння не выясняць где он участвовал в ведении боевых действий, обязаны были ему выдавать по предоставлению удостоверения, которое он получил, еще ему было выдано при Советском Союзе в 1988 году. То есть это явное нарушение прав ветерана боевых действий.
Ветеран звернулся у районную прокуратуру, якая провела проверку и выявила порушение закону об льготах. У военкомате и отделе социальной обороны было высветлено, что Михаил Марейко сапраўды является ветераном. Опираючись на материалы проверки, прокурор накировал позов у районный суд и запотребовал спогнать с больницы амаль 490 тысяч рублей, сумма, якую ветеран заплатил за леки. Однако потребование прокурора столинский судья Федор Стаховец не задоволил, протягивая правоборонца Владимир Малей.
Суд принял такое решение, что заключение там зампредседателя военкома, отдела социального, это и личное мнение, а не основано на законе. А мы вот сейчас показываем, что именно законные требования прокурора и основаны на законе. Может, они там суде прокурором не были преподнесены, как положено.
Як так само отзначил правоборонца, Михаил Марейко накировал кассационную скаргу в Брестский областный суд. Ветеран просит отменить решение Столинского районного суда и вынести новое решение. Юрас Высоцкий специально для программы «Кардиограмма».
Незалежный журналист из Выбочины примусил керавництва аутопарка снять российскую символику с автобуса. Кастусь Шиталь, едучи на рейсовом автобусе «Глубокие меры», зауважил, что на лобовом шкле побач с червоно-зеленым стягом стоит триколоры Российской Федерации. Поводле слов хлопца, это образило его патриотичное почутие. Тому он решил покинуть скаргу у Глубоцкой автостанции, рассказывая Кастусь.
На приконце красовика я ехал с Глубокого у Шарковщину автобусом «Глубокие меры». Иду садиться на автобус и гляжу на лобовом стекле российский стяг державный червоно-зеленый. Я это сфотографовал. Потом, когда в тот же день вернулся в «Глубокое», имел трохи часу, зашел на автостанцию и попросил книгу за увагу и пропонул.
У книги скаргов и пропоновал журналист написал, что змещение российского стяга в автобусе недоречное и ображает его национальное почутие. Керовництво автопарка оперативно отреагировало на скарг и дослала журналисту отказ, у яким пообяцала, что будет сачыць за экипировкой своих автобусов, протягивая Кастусь Шиталь.
Праз некалькі дзён мне прыйшоў отказ, подписанный директором аўтапарка. На вашу заўвагу, пакінутую ў кнізе заўваг і прапаноў на аўтастанцыі города Глыбокае, паведамляем, што ў аўтобусе Радзіміч дзяржаўны нумар 5202 зняты сцяг Расійскай Федэрацыі і ў далейшым адміністрацыя аўтапарка будзе кантраляваць патрабаванні по экипировке автобусов.
Кастусь Шиталь лічит это своей невеликой перемогой и додаем, что коли б громадяне были больше активными и частей звертались у державные установы по разных питаниях и с разными потребами, то могли бы больше уплывать на деяния как органов улады, так и предприемства, да коммерцийных структур. И таким чином поширить поле белорусскости, вырашать локальные проблемы, с якими доводится сутыкаться что дня. Специально для программы «Кардиограмма».
Это все, что мы вам подрихтовали у нашей правоабарончай программе «Кардиограмма» на гэты тыдзень. Я только нагадаю, что размаўлялі мы про то, ці машыніст танка, які падаўляў паўстанне ў Венгрии ў 1956 годзе, мае статус ветэрана. Размаўлялі про то, як працуюць прыгонныя рабочыя, які ў іх заробак у дрэва, на дрэваперапрацоўчых камбінатах, а таксама паразмаўлялі мы пра Дзень Еўропы. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, з якой вы хочаце са мной падзяліцца, калі ласка, дасылайце на паштовую скрыню info@eurorado.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». І абавязкова ваша тэма будзе агучана ў нашай праграме. Сустрэнемся праз тыдзень.